Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Iskre pravoslavlja. U ovom izdanju govorimo o stidu i sramu s prisutnim temama u svakodnevnom životu. Sveti oci i pravoslavni teolozi vjekovima govore o ovoj temi koja od vjernika traži i mnogo odgovora. Koja je razlika između stida i srama? Da li postoji? Kako se odnositi prema ovim pojavama? Da li su one direktno i neizbježno povezane sa ispovjedi i pokajanjem u životu pravoslavnog hrišćanina? Odgovore na ova pitanja dobit ćemo u razgovoru sa protojerejom Stavroforom Milošem Vesinom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu. Ostanite uz Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske.
Beli hram iznad reke, alabaster čistote, blagodatni mirom teše krestovi.
S pravoslavnog gledišta, s protojerejom Stavroforom Milošom Vesinom razgovaramo o stidu i sramu. Dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja.
Bog vam pomogao, bolje vas našao i neka nas Gospod sve blagoslovi.
Kako objašnjavate pojmove stid i sram?
Koliko god se mnogima činilo da su to sinonimi, između srama, odnosno sramote i stida, ipak postoji razlika. Naš srpski jezik je toliko ipak iznijansiran da osjeća te razlike čak i u pojmovima koji, kao što rekoh, mogu da deluju kao sinonimi. Najkraće objašnjenje bi bilo da je sramota osjećaj koji se javlja pre nekog učinjenog dela, kada postoji samo namera o nečemu što će se učiniti, a što nije baš najbolje, što nije dobro, što nije pozitivno. Dok je stid, sa druge strane, osjećaj koji se javlja posle učinjenog dela. To bi ovako bio najkraći deo. A to tvrde i mnogi psiholozi i takozvani motivacioni govornici danas na zapadu. Zapravo, postoji jedna vrlo često prisutna tvrdnja, maltene definicija, da stid proističe iz one težnje da neko bude ono što nije. I to nije daleko od hrišćanske definicije ni stida ni srama, jer zaista početak jeste u onoj čovekovoj želji na nagovor zmije da bude kao Bog. Čovek jeste Bog po blagodati ukoliko je svestan svoje bogolikosti. Međutim, vidjet ćemo tokom kasnijeg toka ovog razgovora da je problem nedostatka i srama i stida danas upravo prevelika količina te težnje da čovek ne samo da izigrava Boga, nego da se i igra Boga, a istovremeno, nažalost, i igra sa Bogom.
Koje su to razlike između stida i srama?
Te razlike, naravno, mogu da budu pozitivne i negativne. Vidite, kada čitamo dela apostolska, tamo na jednom mestu se pominje kako su se apostoli radovali kada su mogli da podnesu porugu i stid zarad Hrista. Da ne pominjemo samo bezbrojne hrišćanske mučenike koji su bili izvrgavani ovim ili onim načinima i poruge, i stida, i srama na bezbrojne načine. Ne, za njih je to bio izvor radosti. I tu upravo na primjerima iz žitija svetih, prvenstveno na primjerima bezbrojnih svetih mučenika, vidimo koliko su mnoge savremene psihološke teorije zapravo na vrlo, vrlo, vrlo labavim nogama.
Pojasnite nam kako se manifestuju stid i sram, duhovno i fizički. Kakva je razlika i kako one izgledaju?
Jedan od savremenih tumača stida, Pierce, kaže, on je zapravo jedan od retkih psihologa koji osjećaj stida poistovećuje sa osjećajem emotivne napuštenosti. E vidite, ako čovjek napusti ono svoje prizvanje, kako bi to rekao savremeni grčki bogoslov, ali i psiholog Ioannis Kornarakis, onda on dolazi u opasnost da ga prigrli neuroza. Jer neuroza po njemu nije ništa drugo nego napuštanje onog priziva na koji sam prizvan. Ono što bi trebalo da bude moje glavno naznačenje. Mnogobrojne su te manifestacije. One se ogledaju kako u fizičkim, tako i u psihičkim ispoljavanjima. Naravno, najpoznatije je ono već crvenilo u licu. I sve to ipak zavise, naravno, od svačijeg karaktera i temperamenta, ali to crvenilo u licu je uvek, barem u tradiciji našeg naroda, bilo nešto na što se gledalo kao pozitivno. Drugim rečima, eto, i Bog ti je dao jednu osobinu koja čini da ne možeš da sakriješ ako si učinio nešto nepošteno, nečasno. Međutim, koliko je danas obraza koji jednostavno ne umeju da pocrvene, što kaže, nit se Boga boje, nit se ljudi stide. I upravo taj nedostatak straha Božijeg, odnosno strahopoštovanja, bilo bi možda bolje reći, ali i stida od drugih ljudi, čini da su naši savremenici sve više i sve više otvrdli na mnogo toga, da je mnogo tvrdih obraza koji danas mogu da kažu jedno, sutra urade nešto drugo, preko sutra pomisle nešto sasvim treće itd. itd.
Nalazimo li spomen stida i srama u Svetom pismu? Da li se spominju i u svetootačkim knjigama?
Kako da ne? To posebno srećemo kod psalmopesnika Davida, ali isto tako i kod proroka. Na primjer, u 30. psalmu David moli Gospoda: Gospoda, ne daj da se osramotim, jer tebe prizvah. Znači, sa druge strane, je to večito pouzdanje i nadanje u Boga, koje istovremeno jeste i odbrana od stida, da se ne postidim. A trebaju li nam jače i delotvornije reči od onih Hristovih reči koji kaže: ko se postidi mene u ovom rodu grešnom i preljubotvornom, toga će se postideti Sin čovečiji kada dođe u slavi Oca svoga sa anđelima svojim. Koliko puta se u toku jednog dana, u toku jedne sedmice, naš savremenik, čovjek koji se deklariše kao pravoslavni hrišćanin, vrlo često postidi svoje vere. Koliko se ljudi, na primjer, nekada osvrnu oko sebe u želji, kada prolazeći pored hrama osjećaju potrebu i želju da se prekrste, ali ih je nekako sramota, pa onda nekako zbrze neki potez, umjesto lepo na miru da se prekrste. Ili kada vidite nekoga u restoranu ko sebe osenjuje znakom časnog krsta pre ručka ili pre večera. Ne mora da to budne, Bog zna kako, hajde da je nazovemo, paradna manifestacija vere. Ali može da bude u onom momentu kada jednostavno niko ne obraća pažnju na mene, ali to je nešto što pripada primanju hrane. To je izraz moje blagodarnosti na ovome što danas imam ispred sebe. Prema tome, mnogi se danas stide Hrista i trebalo bi da se češće podsjećaju ovih reči.
Sveti Jovan Zlatousti, govoreći o čovjeku, kaže da najbolje poznaje sebe onaj ko smatra za sebe da je ništa. Pojasnite nam ove riječi i ujedno da nam odgovorite. Može li se procijeniti koliko čovjek sebe danas poznaje?
Čovjek je vazda putnik na putu upoznavanja samoga sebe. On nikada ne može do kraja da kaže: e, ja sebe sada poznajem i ja sam zreo čovjek, ja sam ličnost. Ne, mi smo vazda na putu do upoznavanja samoga sebe. Mi smo vazda putnici do onog cilja koji bi trebalo da bude izgradnja ličnosti u nama. Jer koliko puta se desi da ljudi koji su u nekim svojim poznijim godinama, 60-im, 70-im, 80-im, iznenade sami sebe nekom pomišlju, nekim činom, nekim delom, nekom rečju. I onda vide kako oni, bez obzira na protekle decenije, toliko zapravo malo znaju o sebi. Jer poznavanje sebe bi trebalo da uključuje način moga reagovanja u susretu sa dobrim i sa zlim. I što se čovjek više približava tome, tu će imati iznijansiranu granicu između sramote sa jedne strane i stida sa druge strane, koji mogu da budu rezultati određenih kompleksa. Pazite, vrlo često imamo ljude koji imaju projavljen kompleks superiornosti, koji sa druge strane zapravo nije ništa nego prikriven kompleks inferiornosti, zapravo osjećaja manje vrednosti.
Kada govorimo o stidu i sramu, možemo li reći da postoje dvije strane, pozitivna i negativna?
Može da se kaže i pozitivno i negativno. Vidite, u svoje vreme Sveti Jovan Zlatousti je svoje savremenike, svoju pastvu, opominjao na moćno uticanje navike. Pa je rekao vrlo često, usled određenih radnji koje ponavljamo, može da se desi da određena stvar počne da liči na deo karaktera. To nije deo karaktera, to je rezultat navike. A nešto kasnije, sveti Petar Damaskin, verovatno poznavajući ovu misao svetog Jovana Zlatousta, kaže, ako već znamo moć koju navika može da ima, hajde onda da upražnjavamo one dobre navike, pa da bi to postalo, ako ne deo karaktera, ono barem blizu našeg karaktera. Svakako, direktan odgovor na vaše pitanje, ima i tih pozitivnih i negativnih strana, zato što pozitivne strane mogu i tekako i trebalo bi da budu regulator našeg ponašanja.
Oče Miloše, zašto u javnom mnjenju sve manje imamo stida i srama ili ga uopšte gledajući medije, tradicionalni i moderne, stid i sram su se izgubili?
Rekao bih sa nemalo smelosti da je to rezultat toga što ljudi sebe i suviše precenjuju, a druge oko sebe i suviše podcenjuju. I to je jednostavno naša generalna slabost. Ljudi sa ovih prostora, da mi ljude ili precenjujemo ili podcenjujemo, a da ih vrlo, vrlo retko tačno procenjujemo. Da bi nekoga tačno, pravilno procenili, tog čovjeka treba poznavati, ali prvo treba poznavati samoga sebe. Znači, kao što taj osjećaj srama i stida može da bude pozitivan, da me spreči od nečeg negativnog, da ne dođem zapravo, da me sramota zaustavi, da ne dođe i do stida posle nekog učinjenog dela. To može da ima i svoje negativne projave kada čovek usled osjećaja nesigurnosti, nedovoljnog poverenja u samoga sebe, jednostavno često biva izložen situacijama da se ustručava nešto da učini, da jednostavno nema smelosti i vremenom on sve više i više gubi tu smelost i to je onda naravno jedna od tih negativnih projava. Ne kaže se uzalud i da postoji takozvani lažni stid.
Da li postoji doza straha od stida i srama? Koliko je čovjek otporan na ovu pojavu?
Svakako da postoji, jer pazite, strah je uvek prisutan zato što se plašim toga kako će okolina da reaguje na ovaj ili onaj moj postupak. To još uvek može da bude nešto dobro, zato što će me sprečiti da učinim nešto što može po svojim posljedicama da bude itekako loše, da ne kažem i zlo. Ali to prisustvo straha, vidite, jedan od Freudovih tumača, Kaufman, kritikuje Freuda i kaže da je on i suviše veliku, preveliku ulogu dao nagonima i onim strahovima koji izrastaju iz nagona. Dok, s druge strane, odnos Freuda i stida on naziva Freudovim slepilom za stid. Interesantno je da je otac psihoanalize tako malo govorio o stidu.
Kada govorimo o stidu i sramu, neizbježno je ne spomenuti osjećaj krivice i krivicu. Svjesni smo da taj osjećaj često može da prouzrokuje depresivno stanje. Postoji li granica kada treba stati sa samooptuživanjem?
Kao što postoji zdrav i dobar, dobrodošao osjećaj krivice, isto tako postoji onaj patološki osjećaj krivice. Kako bismo najkraće, najbolje definisali krivicu? Krivica to je ništa drugo nego antizajednica. Krivica je antiljubav. Krivica je antizajedništvo. Znači, ono što je umjesto toga. Naravno, mi znamo po primjeru našeg praoca Adama kako se on poneo u situaciji kada je osjetio teret krivice. Šta je on prvo uradio? On se prvo sakrio. Ne čini li to i danas savremeni čovjek? Svako od nas u onoj situaciji kada je učinio nešto i kada se plači da će biti uhvaćen, odnosno kada je već uhvaćen na delu, šta čini? Pokušava da se sakrije. Zatim pokušava da nađe neki izgovor. Ukoliko ga ne nađe, on onda opet da bi sebe spasao, on optužuje nekog drugog, odnosno nekog trećeg. Kao što je i Adam na kraju krajeva rekao, pa žena koju si ti stvorio, znači na kraju krajeva i Bog je kriv, ona me je nagovorila, inače ja ovako sam po sebi nikada to ne bih učinio.
U svakodnevnom životu čujemo da pokajanjem stičemo zdravu emociju. Šta je to zdrava emocija?
Zdrava emocija je blagotvorni osjećaj pri posjedovanju svesti o tome gdje je i koje je Božije mjesto, gdje je i koje je moje mjesto, a gdje je i koje je mjesto moga bližnjeg. I kako se onda uspostavljaju ti odnosi između mene i Boga, između mene i moga bližnjeg, ali obasjan tom svešću da smo svi posjednici lika Božijeg. Iz toga izrasta sve ono što nazivamo i pozitivnim, ali i negativnim emocijama, negativnim u smislu pogrešno shvaćenog mesta i uloge koju ima Bog, koju imam ja i koju ima moj bližnji. Već smo rekli da upravo zahvaljujući tom, rekao bih, pogrešno usmerenom snopu javnog mnjenja, koje nije tek slučajno, koje je vrlo, vrlo često i predozirano sa određenim namerama da se formiraju različita mišljenja, određena vrsta mišljenja, gde zapravo čovjek pri svemu tome sve više i više gubi svoju autonomiju, gubi svoju slobodu. Vidite, tako se zapravo utiče na stvaranje javnog mnjenja. I čovjek, savremeni čovjek, koliko god bi hteo da se ponosi tom slobodom, on je sve više i više zapravo rob onih koji ga koriste isključivo kao konzumenta, kao potrošača. A to biva isključivo loše onda kada se i na nivou međuljudskih odnosa sve doživljava kao konzumiranje. I mi smo došli do jedne zaista, zaista kritične tačke gde ljudi jedni druge konzumiraju. Zašto se tako brzo međuljudski odnosi, narodski rečeno, istroše? Pa upravo zbog tog osjećaja da smo konzumenti, da smo potrošači. Plašim se da se u određenoj meri i vera na ovim prostorima ne živi jednim zdravim načinom, nego da se isto tako konzumira. Ajde, malo ću sada gledati utakmicu, malo ću gledati neki crtani film, malo ću gledati neki kriminalni film, malo ću gledati neku političku emisiju da vidim šta kažu o ovome, šta kažu o onome, a sad bi mogao malo i da posvetim svojoj duši, pa ću sljedećih možda 5-6 minuta poslušati neku propoved, možda deo nekog bogosluženja i tako dalje. To nije ozbiljan pristup ni sportu, ni zabavi, ni politici, a veri, odnosno religiji, ponajmanje.
E, kad smo kod toga, postoji li veza između stida, srama i pokajanja?
Tu vezu imamo najbolje opisanu u onoj predivnoj priči o bludnome sinu. Jer bludni sin je prvo šta došao k sebi, pa je onda rekao, evo šta ću učiniti, ustaću, pa ću otići ocu svome i reći ću mu, oče, sagreših nebu i tebi. Drugim rečima, priznati svoju krivicu, svoj greh, promašaj cilja, to je zapravo greh i to je naša osnovna krivica. A čovjek to ne može delotvorno da učini ukoliko u njemu ne postoji osjećaj stida. Znači, savladati taj lažni stid, ali osjetiti grižu savesti, otići ocu, pre svega ocu nebeskom, a kažite onda ko od nas nije u međuljudskim odnosima bludni muž, bludna žena, bludni sin, bludna ćerka, bludni otac, bludna majka, bludni prijatelj. Svi na neki način bludimo, drugim rečima, lutamo, vazda tražeći neke nove, nepostojane ciljeve. I sve je to povezano upravo kroz svetu tajnu pokajanja, kao kroz, to je najlepše po meni izrazio sveti Jovan Lestvični kada je rekao da je pokajanje jedan ugovor sa Bogom o drugačijem načinu života. E vidite, sve to dobija svoju pravu dimenziju upravo kroz pokajanje kao ugovor sa Bogom o jednom novom i drugačijem životu. Bukvalno kroz preumljenje, promenu pravca u životu.
Kako biste, oče Miloše, jednostavno objasnili šta je pokajanje?
Pokajanje je preumljenje, pokajanje je povratak Bogu, pokajanje je povratak sebi kakav bi trebalo da budem i pokajanje je isto tako i povratak bližnjem. Jer svako od nas je zgrešio u odnosu na nekoga. Ja da bih učinio delo vrline, ja moram da imam svog bližnjeg pokraj sebe, pa da ne njemu učinim neko dobro. svaka krivica, svaki greh je rezultat poremećenih odnosa između mene i moga bližnjeg, odnosno mojih bližnjih. I zato je u ranoj crkvi, to je ono što je prelepo. Vidite, povratak pokajnika je bio jedan zajednički čin. To je bio čin pomirenja sa zajednicom. Ljudi onda nisu imali taj, ne bih rekao ni lični, nego taj čisto individualni, individualistički zapravo pristup pokajanju i ispovesti. I evo nedavno kada sam čitao tekst buduće knjige jednog od naših najaktivnijih sveštenika na australijskom kontinentu, diva naš otac Nemanja Mrđenović, izuzetno i svestrano talentovan, ja sam pročitao tamo jednu genijalnu rečenicu. On kaže, početak ljudskog spasenja je kad čovek počne da se kaje i da haje. Pazite, lepa srpska reč da haje. Kad kaže, kad hajem za nešto ili kada mi je stalo drugim rečima do nečega. E vidite, sve dotle dok nema kajanja i hajanja da mi je stalo do nečega, onda nema ni delotvornog pokajanja. Jer kajanje i hajanje idu zaista ruku pod ruku, a pokajanje nije samo ono što vrlo često mnogi ovde među nama doživljavaju i prevode u svojim glavama kad čuju to pitanje, kaješ li se. Oni to automatski prevode sa da li ti je žao. Pa pazite, to što mi je žao zbog nečega učinjenog ili zbog propusta, to je jedna kategorija. A biti odlučan da se uzme jedan drugi pravac, da se zauzme jedan drugačiji stav, da se čovek zaista preusmeri, da doživi pravo preumljenje i da odlučno krene u drugome pravcu. Čak ako će sutra ponovo i pasti, svi padamo, ali ponovo da ustane i da nastavi u tom drugom pravcu. Bez toga nema delotvornog pokajanja, a samim tim ni ispovesti.
Oh,
Slušate Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske u kojim s ocem Milošem Vesinom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu, razgovaramo o stidu i sramu. Spomenuli ste spasenje. Sveti Serafim Sarovski, govoreći o spasenju, je rekao da svako ko želi da se spase, je potrebno da svoje srce otvori za pokajanje i za skrušavanje. Zašto je pokajanje toliko potrebno na putu spasenja? I ujedno, da pojasnite i značenje riječi skrušavanje.
Ništa tako dobro ne objašnjava upravo ovo što pomenuste, nego reči 50. psalma. Kaže, jer da si zaželeo žrtve, ja bih ti je dao, ali žrtva je Bogu duh skrušen. Bog neće prezreti srce skrušeno i potišteno. Duh skrušen i srce potišteno. A taj duh skrušen i srce potišteno, šta je to? Pa upravo svest o tome gde je moje mesto, a gde je Božije mesto. Drugim rečima, u smirenju. A smirenje izvire iz skromnosti. I zbog toga ljudi danas doživljavaju tako velike rascepe. I zbog toga je prisustvo i tog negativnog stida kao jednoga od manifestacije bezbrojnih kompleksa sa jedne strane, sa druge strane preterani osjećaj krivice do te mere da mnogi ljudi kažu pa ja sam toliko kriv, toliko grešan da meni ni Bog ne može da oprosti. Znači opet jedan polu ili možda čak i kompletno magijski pristup čitavoj zaista toj sferi pokajanja i ispovesti, zaboravljajući da je naš najveći neprijatelj gordost. Jer iz gordosti proističe sve ono što je nasuprot smernosti, nasuprot krotosti, nasuprot smirenju.
Zbog čega bismo trebali da se kajemo?
Zato što nema tog dana u našem životu kada nešto nismo zgrešili. Jer pred tobom zgreših, kaže psalmopesnik David. Znači, on je svestan da je zgrešio pred Bogom, ali je svestan tog prisustva greha i svesti o grehu, kaže, jer ja znam moj greh i greh je moj stalno predamnom. E vidite, možda je to ono što nedostaje mnogima od nas. Ta svest o tome da je nešto greh. A društvo oko nas razvodnjava te osjećaje. Pa ne, zašto bi to bio greh? Pa ti si to zaslužio. Zaslužio si da se opustiš. Slobodno. I vidite, mnogi, čak i mnogi među vernicima, upadaju u tu zamku iluzija da smo mi u jednom svetu slobode. Ne, jedino Hristos može da da slobodu. Kako? Kroz istinu. Istina će vas osloboditi. Istina će vas spasti, rekao je Spasitelj. Onaj ko prebiva u ljubavi, on prebiva u Bogu, kaže apostol ljubavi. I tu onda nema mesta za strah. Zašto je savremeni čovjek toliko okovan strahom? Zato što je u njemu sve manje i manje radosti. Radosti kao stanja duše i duha, a to se onda naravno prenosi i na telo. Zašto je danas većina oboljenja isključivo, možemo reći, psihosomatskog karaktera? Pa upravo zbog poremećaja u našoj trihotomiji, u odnosu tela, duše i duha.
Govoriti o ispovijesti zahtjeva mnogo više vremena. Ipak, kada govorimo o stidu, sramu i pokajanju, nije na odmet da objasnite šta je ispovijest.
Ispovijest je, najkraće rečeno, deo naše duhovne higijene. Ne manje i duševne, ali isto tako i telesne. Jer ispovijest kroz svoj dijaloški oblik, jer to je zapravo dijalog, razgovor između mene i moga duhovnika. Pre svega, ono što ja ispovedam nije moja nemoć, već na prvom mjestu Božija svemoć. To je ono što mi ispovedamo. I zbog toga je u tajni pokajanja i ispovesti, to nikada ne treba razdvajati jedno od drugog, izuzetno važno da se tu nađu i reči simbola vere. To je ono što mi ispovedamo. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja Tvorca neba i zemlje i tako dalje i tako dalje. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Na kraju ispovedamo veru u Duha Svetoga, Gospoda životvorno koji od Oca ishodi. To je prevashodno naše ispovedanje. To je najjači, najdelotvorniji čin veroispovedanja. Posle toga, nabrajanje naših mana, prestupa, propusta, grešaka, krivica ima svoje mesto jedino u svetlu ispovedanja Božije svemoći. I onda mi Bogu pristupamo kao milosrdnom ocu, kao onome koji je zaista lekar duše i tela, kako Boga nazivamo u našim molitvama, u molebnim molitvama, na liturgiji i o drugim bogosluženjima, a ne strogi policajac koji samo jedva čeka da nekoga uhvati u prestupu i onda da ga kazni. Kaže Sveti Vasilije Veliki onom svom prijatelju sa kojim je imao veoma plodnu prepisku. Pa kaže, ako si pao, podigni se. Ako si zgrešio, pokaj se. Potrči ocu, on te čeka kao milosrdni otac koji je spreman da oprosti. Kako je otac iz priče o bludnome sinu mogao prvi da krene u susret svome izgubljenom sinu koji se vraćao? Pa zato što ga je vazda izgledao, vazda ga je iščekivao, vazda je stajao tamo na obodu svoga imanja, očekujući da se sin vrati, bolujući od nedostatka tog zajedništva. E vidite, ako tako shvatimo ispovest kao nešto što se odvija kroz dijalog, jer sveštenik je taj koji oprisutnjuje zajednicu protiv koje sam ja zgrešio. Naravno, jako je značajna uloga i sveštenika i način kako će on tu ispovest da vodi i da dokaže svakom svom duhovnom čedu da se on ne ispoveda svešteniku. Ne, on se ispoveda Bogu pred sveštenikom. Ima jedna divna izreka koja kaže, između onoga koji ispoveda i onoga koji se ispoveda postoji samo jedna jedina razlika. Obojica, dakle ispovednik i onaj koji se ispoveda, su nalik dvojici gladnih, slepih ljudi. I jedan i drugi su gladni, i jedan i drugi su slepi, ali sveštenik zna gde se nalazi hleb, hleb života. On nije ni u čemu bolji, ali on jednostavno ima blagodat Duha Svetoga. On ima tu punoću koju je dobio po zapovesti Hristovoj da razrešava, ali i da vezuje grehove palih. Ali da razrešava. I Sveti Jovan Kronštatski, kada govori jednoj grupi sveštenika, kaže, koristite tu blagodat da opraštate, jer nikada čovek nije toliko blizak Bogu nego onda kada oprašta. Ali prethodno i mi moramo da pristupamo svetoj tajni pokajanja i ispovesti, oprostivši jedni drugima.
Zašto se neophodno ispovijedati, kada i kako? Ima li ograničenja vremenskih?
Onda kada čovek oseti potrebu, ne postoji propisan broj, po znacima navoda, propisan broj neophodnih ili potrebnih ispovesti na mesečnom, godišnjem nivou i tako dalje, nego onda kada čovek jednostavno oseti potrebu. I to bi trebalo da bude zapravo što češće. Jer kroz to mi uspostavljamo jedan veoma prisan, jedan dinamičan, ali odnos koji može da donese svoje plodove sa svojim duhovnikom. I to bi bilo zaista najpoželjnije da to bude onaj koji nas najbolje poznaje, onaj koji nam je najbliži, naš parohijski sveštenik ili pak neko ko zaista uživa naše poverenje. Vrlo često ljudi prave veliku famu od tog duhovnika. Jednom prilikom kada je jedan obrazovan mlad Grk otišao kod čuvenog starca Epifanija u Atinu, pa kada se požalio kako je to on kao, pogotovo bio je diplomirani teolog, ne znam još koji je fakultet završio i tako dalje, on jednostavno kaže, imam problem da nađem odgovarajuće duhovnika koji bi zaista mogao da razume moju kompleksnost i sve ono što bih ja imao da mu kažem. A otac Epifanije, inače jedan od najobrazovanijih grčkih monaha druge polovine 20. veka, otac velikom broju savremenih grčkih intelektualaca širom sveta, bi mu tada rekao, znaš šta, sinko, nemaš ti problem, otvoreno govoreći, sa tim da pronađeš pravog ispovednika, nego ti, dete moje, imaš problem sa sobstvenom gordošću. E vidite, ako bi čovek prišao svetoj tajni pokajanja i ispovesti bez trunčice gordosti u sebi, bar tada, bar tu, uverio bi se koliko bi svako njegovo poverenje i njegovo otvaranje urodilo plodom. Jer ponavljam, mi se ispovedamo Bogu pred sveštenikom koji tu oprisutnjuje zajednicu protiv koje sam ja nešto zgrešio.
Oče Miloše, poslije svega što smo čuli, što biste mogli poručiti našim slušalcima? Koja je to pouka?
Pouka u svako doba godine, a posebno u ovo vreme, je uvek pouka o neophodnosti ljubavi. Jer Bog je iz ljubavi stvorio svet. Bog ljubavlju prašta. Bog je iz ljubavi došao među nas da bi nam sebe projavio kao ovaploćenu ljubav. Mi imamo kod Svetog Isaka Sirina jednu revolucionarnu i za njegovo, ali i za svako drugo vreme misa o tome da bi Hristos došao čak i da čovek nije zgrešio. Da bi Hristos došao upravo zbog te projave ljubavi. I vidite, potrebno nam je da umnožavamo ljubav. Bog nas voli, u to nema sumnje. Koliko i da li mi volimo Boga i obasjani tom ljubavlju, koliko i da li volimo jedni druge na onaj delotvoran način. A to može da se vidi i po načinu kako, pod uslovom ako, opraštamo jedni drugima. Sa kojom smelošću, sa kojim obrazom na licu mi možemo da stanemo pred Gospoda i da se molimo u molitvi Gospodnjoj i da kažemo i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojima, a pritom nismo spremni da oprostimo jedni drugima. Mi smo onda ništa drugo nego licemeri. Prema tome, hajde da bude što manje licemerja među nama, što više ljubavi, a da bi toga bilo, vratimo se duhovnoj higijeni, vratimo se pokajanju i ispovesti, vratimo se svetim tajnama, jer jedino to može da povrati ono što je danas zaista najveći nedostatak u svima nama, a to je prisustvo radosti. Ne zadovoljstva. Ljudi danas mešaju zadovoljstvo i radost. Zadovoljstvo može da bude kratkotrajno i ono zapravo jeste kratkotrajno i posle jednog dobrog ručka ili večere, posle čašice vina, posle dobro odigrane utakmice, ako volim ovu ili onu vrstu sporta i tako dalje, ali to nije radost. Radost je zaista neprestano obitavanje bezgraničnog u srcu, po rečima jednog od svetih otaca. To je stanje duše i nije uzalud da su i reči radost i blagodat u grčkom istog korena. I blagodat i radost. Vratimo se Bogu, vratimo se sebi, vratimo se jedni drugima, da bi se i među nas vratila radost.
Oče Miloše, hvala vam.
Bogu hvala i vama hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, o stidu, sramu i pokajanju razgovarali smo sa protojerejom Stavroforom Milošem Vesinom, profesorom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertvilu.
Što si ja sunce i njegovi zraci,
toliko u ovom izdanju Iskri pravoslavlja. S vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg susreta preporučujemo da ostanete uz provjerenog prijatelja Radio Republike Srpske.